Здравейте, лове! В предния епизод, заедно с Ангел Тодоров, обсъдихме какви са първите стъпки, как човек да планира своя бизнес. А в днешното видео ще обсъдим и следващите стъпки. Здравей, Ачка!
Здрасти, Цецо!
Как да създам устойчив дългосрочен бизнес? Това е първият ми въпрос. Устойчив и дългосрочен. Не просто бизнес, както да. Всички казват, а нещо, което да работи да. 30-50 години.
Директният отговор, който мога да дам, да спазваш стъпките, описани в предния подкаст. Така че приятелите може да гледат предния подкаст. Ако не са го гледали, там ги говорим нещата. По тази последователност, малко по-разширено, ако трябва да отговоря, устойчивия и дългосрочен бизнес, той се базира на първата стъпка от бизнес планирането, която разгледахме в предния подкаст, е именно правилно поставените бизнес цели. Защото, както говорихме предния път, за клиента ключовото е някой да решава съществен за него проблем по усезаем за него начин. Това иска клиент. И когато една компания е фокусирана върху проблема на хората, или проблемите на хората и тяхното решение, тогава тя винаги намира път към техните сърца и оттам към техните джобове, към продажбата. Когато една компания се обърка в някакъв момент и почва да се фокусира върху продукта си, това как да се прояви продукта, и спре да интересува чак толкова дали продукта е адекватно решение за клиента, тогава тя започва да изпитва трудности. Така че ключа към устойчив дългосрочен бизнес е това. Да идентифицираме още в самото начало съществен за хората проблем и да държим фокуса и в самото начало, и по време на работата, и като цяло дългосрочно върху това да го решаваме по усезаем за клиента начин. Тъй като решението, което в началото примерно ще създадем, то може в началото да е осезаемо за клиент. Но годините минават, след 5-6 години вече може да не е осезаемо това решение. Трябва да има ново решение. И фокусът трябва да е върху проблема и решение, което да е осезаемо за клиента. И тогава бизнесът е устойчив и дългосрочен. Може да звучи малко аморфно, малко философски, но наистина не знам по друг начин как да го кажа. Хората, които искат да могат да се запознаят с програмата на курса по бизнес планиране, може да я сложите
паралелен
в описание. Да. Какви стъпки все едно има или какви аспекти има самото бизнес планиране? Защото всеки един аспект в програмата, всяка една лекция, все едно тя от различен ъгъл представя как да подходим към този основен проблем. И човек тогава може да добие някаква по-голяма яснота за себе си, какво означава това. Разбира се, всеки е добре дошъл да изкара и курса. Мисля, че е честна сделка, идва, кара го. Ако е доволен, всичко е чудесно. Ако не е доволен, в рамките на един месец след края на курса му връщаме 100% от парите. Аз не виждам какво мога да загубя, не е много да стане добър предприемач.
В книжката на Фил Найт за създаването на Nike, когато банката му отказва пари, той почва да търси други алтернативи. И се оказа, че една от най-богатите японски компании, които са били по него време в Америка, е и компанията, с която той започва да работи и те му дават пари, за да си върши работата.
Да.
Казва се, че когато той разказва за тая компания, че тя е толкова успешна, защото има огромен търговски отдел. И както знаем, търговската част на една компания, без значение дали е услугова или продуктова, е изключително важна.
Точно така. Да.
Може ли да съществува бизнес, който да няма търговски отдел?
Не. Той може да съществува, естествено, тъй като в света могат всички неща, много неща да съществуват, но ако говорим за устойчив бизнес, не.
А доколко е важен точно този отдел? Търговската част на една компания, доколко е важна?
Колкото е важно един човек да има кръвоносна система. Толкова е важно. Няма как. Ако нямаш търговски отдел, възможно е да има такъв бизнес, но тогава той е изключително зависим от някой друг бизнес. Казвам, защото, примерно, има такива бизнеси, които разчитат, да речем, правят някакъв голям договор. Примерно, Скалфланд. Беше на времето, имаше един хлебозавод, Нилана се казваше. Той беше най-големия хлебопроизводител в България. Имаха търговци, работиха с много дистрибутори. В един момент обаче Скалфланд влезе в България, взе да разширява, взе да голям обем хляб да продава. И лека по лека, те решиха, че не им трябва търговски отдел и други вендори, ще работят само за Скалфланд. Всичко беше супер до момента, в който Скалфланд промениха условията след изтичане на договора. Нилана не можеха да отговорят новите условия, нямаха други вендори, нямаха търговски отдел и фалираха. И така най-големият хлебопроизводител в България фалира. Така че това е иллюзия. Дори няма проблем да работим с стратегически партньори, даже това е много смислено. За определени бизнеси е смислено. Но винаги трябва да си поддържаме силен търговски отдел и не трябва да спираме да търсим алтернативни дистрибуционни канали или да създаваме такива. Каквото и да произвеждаме, каквото и да внасяме. Това е постоянна задача на един бизнес, абсолютно постоянна задача. Не може, разбирате ли, това да попаднеш в ситуация, в която не можеш сам да продаваш продуктите си, нали, на никакво ниво, това е все едно цял живот да живееш на системи. Е такова, нямаш кръвносна система, не ти работи, цял живот си на някаква система. Колко точно неща можеш да свършиш на системи, нали, ако си цял живот. Не казвам пак, че не е нужно търговската отдел да е самоцел, не е нужно да прави огромни обеми, в крайна сметка, ако може основната стратегия наистина да е през ключови дистрибуционни канали, както примерно дарах примера с Скалфланд, Но първо, като цяло е добре, ако ще работим с големи дистрибуционни канали да са повече от един, нека да е Kaufland, но може да работим и с T-Market, може да работим и с Фантастико, нали така? Може да работим и с някакви малки квартални магазини. Тоест, добре е да работим, ако ще работим с стратегически партньори, дистрибуционните канали, да са повече от един. И също така да имаме търговски потенциал, ако нещо се случи форс-мажорно, поне на минимум да можем да функционираме. Разбираш? Да не се налага да фалираме, ако нали, те големите дистрибуционни канали по някаква причина станат недостъпни за нас. Практически няма как да стане това нещо, според мен.
Можем ли да направим някакъв кратък списък с търговски процеси в една компания, които са важни и задължителни за нея?
Можем, да, но ако спри това нещо искам да добавя, дори когато човек е, така да кажем, one man show, нали, сам си е, нали, правил някакъв консултант или нещо произвежда сам, без никакъв екип, тогава е по-удачно да разчиташ на стратегически партньор, но дори тогава, когато ти си сам и разчиташ на стратегически партньор, дори тогава според мен е супер смислено да се отдели някакво време и човек да има някакви базови търговски умения, за да може все пак, ако той е стратегически партньор, вземи, че в един момент изчезне по някаква причина, да може поне на някакви елементарни сделки да правиш, за да може да имаш някакво време да оцелееш в света на бизнеса. Така че дори тогава си е важно да имаш обща представа и като цяло да имаш някакви базови търговски умения. Пък ако с компания да не говорим, там е задължително. Еми, кога попита какви са основни търговски процеси?
Да.
Еми, примерно първия основен, да може поред да ги изберем. Първото е как идентифицираме потенциалните клиенти, как достигаме до тях, нали, до потенциалните клиенти, как достигаме до първи контакт с клиента, нали, зависи какъв ни е бизнеса. Може да е онлайн търговия, как продаваме, дали продаваме през интернет, дали продаваме през дистрибуционен канал, чужд, дали продаваме през собствен дистрибуционен канал, дали продаваме консултативно, дали продаваме по телефона, нали, има различни техники за продажба, но как правим първия контакт с клиента, как правим предложение към клиента, това всичко са процеси, елементи от процес. Как правим предложение към клиента, не, извинявам се, при предложението, как идентифицираме нуждата на клиента, тя е между контакта и предложението, как идентифицираме нуждата на клиента, как правим предложение на клиента и как затваряме сделката. Това са базовите 5 процеса или 5 стъпки в процеса, по-правилно се каже. Има и други елементи или би могло да има и други елементи, зависи точно какъв е продукта, точно каква е услугата, колко дългосрочно планираме с клиента, повторяваме клиенти ли, търсим ли еднократни, ако са повторяваме, колко са повторяваме, с каква честота. Но има много, много особености вече от там нататък, но това е основата. Как идентифицираме клиента, как правим контакт с него, как установяваме нуждата, как правим предложението, как затваряме сделката. 6, значи. 6 основни стъпки.
Следващия ми въпрос е за управлението на един бизнес. Тих. Знам, че ние имаме бизнес организирана структура, ние имаме конкретен продукт.
Да, това е отделен курс, да.
Който е само за хора, които искат да... Вече имат бизнес и искат вече да го...
Да, или за менеджери. Може да са менеджери в корпорация. Също и за тях е подходящо.
Да, но все пак нека да споделим при самото бизнес планиране. Трябва ли да имаме предвид самото управление, т.е. какъв ще е принципа на управление?
Естествено, да.
Там какви са основните опорни точки, които трябва да вземем предвид при самото бизнес планиране?
Първо трябва да установим какви дейности ще извършва тая фирма, да се опишат тия добре тия дейности и тия дейности да се делегират, т.е. кой ще ги извършва. А да се опише все едно йерархията на фирмата. Защото много често, ако човек, нали, хора, които сами тръгват да правят бизнес самостоятелно, такива, стартови предприемачи, нещо малко бизнес, че аз или аз и жена ми, нали, те много често тотално не знаят всъщност колко видове задачи ще имат от тук нататък и колко време ще им отнемат тия задачи. Т.е. затова, нали, има, как да кажа, хората там, най-много там блокират. В един момент имат супер много неща да вършат, не знаят къде да го подхванат и то става на пълна каша.
Дори да дойде момента, в който те да осъзнават, че имат нужда от някой, те нямат време да го обучат.
Не само, те не знаят точно кой е то някой, как изглежда, защото те имат обща представа, че не им стига времето, но нямат конкретна яснота за какво не им стига. И затова е добре да се опишат още в бизнес плана. То не е самия бизнес план, но преди на началото на бизнеса, да се опишат задачите, които планираме да извършваме, да ги остойностим във време, горе-долу, и да ги разпределим по графици спрямо хората, с които ще стартираме. Ако сме аз и ти, описваме задачите, правим си едни графици и гледаме всъщност колко време ще ни отнемат тия задачи. Ориентировъчното ясно, че не можеш да го предскажеш на 100%. Но, примерно, ако сме двама, ако сме трима, ако сме петима, това може да се започне. Описване на иерархията, изготвяне на такива работни графици на тия хора, с които планираме да работим и някакво стартово описване на работните процеси, основните работни процеси, които са в началото. Става мога да започне човек като опорни точки. За да има яснота, когато утре отвори магазина, примерно, точно какво ще прави? Какво означава да отвориш магазин? Какво означава да работиш през деня в него? Какво означава да приема стока? Колко често приема стока? Колко време отнема приемането на стока? Когато приемам стока, ще отворя ли магазин или ще е затворен? Защото ако съм само, че ще е затворен. Колко често правя ревизия? Как работя с касовия апарат? Дали, движението и логистиката на парите. На ежедневна база, на седмична база, колко са парите? Кой ги взема, къде ги внася? Те са много неща, ако е един магазин. А защото съм имал магазини, то не е като да взема стоката, да я сложи, отварям и това е. Еми не е това.
И готово. Магия. Тръгна.
Да. Има много други неща, които ти не ги виж. Кой ще чисти витрините, кога ще ги чисти? Кой ще слага, защото прямо магазин за дрехи, да речим, със сестра не сме имали, на времето, кой ще оформя витрините, с каква честота ще се сменят. Това всичко отнема време, бе, човек, разбираш ли? Всеки тия задачки отнемат някакво време. И ние както тогава бяхме, това беше при 100 години, нали? С сестра ми, реално тя се движи сама магазина. Тя трябва да прави всичко. Което означава, че нали, от един, да речем, 10 часов работен ден, тя реално има възможност да работи с клиенти примерно средно 6 часа. А ти плащаш найем за 24 часа. Нали?
Така е.
Стоката стои в склада 24 часа. Парите са затворени 24 часа. И изведнъж почваш да виждаш, че то не е било по цял ден ще продавам. Защото то не е така. Ти имаш много задачки, които не си ги сложил някъде в уравнението.
А как се планират разходите?
По същия начин. На база на задачите, които имаме да свършим, се определя броя хора, които трябва да ги свършат, и на база на и броя часове също така, и на база на този брой часове и брой хора се определя някакви базови разходи. Нали, към разходите, разбира се, има и други, може да има и други. Там найми, тоци, води, лизинги, нали, зависи от проекта, може да е много голям проект, банкови кредити. Така се определят на база на задачите, които имаме да я вършим. Се дефинират предварително разходите. Може да има инвестиционна част, да речем покупка на магазина или изграждане на обекта, или интериорно обзавеждане, или зареждане на стока, или купуване на някакви машини, нали, всякакви неща. Той идва от само себе си, разбираш, това с разход. Когато човек правилно върви по стъпките, нещата те почват да излизат. Имат логика. И то за това на някои хора им се вижда много сложно това с бизнес планирането, защото те нямайки методика, те виждат един елемент. Това е все едно някой да ти извади един лекар, да ти извади един бъбрек сега тук. И ти кажеш, виж как работи бъбрек. И сега стоиш и ти нямаш никаква идея за цялостта анатомия на човека. И тотално не мога да разбереш какъв е смисъл на бъбрека, нали? Освен някакви базови такива, нали, неща. Обаче, ако предварително някой седни, обясни, виж сега тялото има определени системи, те са прямо еди колко си, във всяка система по еди колко си органа, тия органи ги обединяват, примерно, еди какви си процеси, нали? И в крайна сметка стигнем до бъбрека, най-вероятно разбирането за бъбрека ще е много по-добро, нали така? След като вече има една цялостна картинка как работи човешкото тяло, защото и бъбрека няма смисъл извън контекста на човешкото тяло като цяло. Същото е и с тия неща, нали, разходи, дистрибуционни канали, търговия. Те нямат всяко едно отделно, ако се разгледа, то почва. Няма никакъв смисъл. И затова ти даде, мисля, че в предния подкаст, нали, различни примери за хора, които просто търсят някакъв продукт, който е горещ в момента, създават някаква реклама, продават го и така нататък. И всъщност, само че това не е много устойчиво, защото някой път печелиш, някой път губиш, едно малко такова едно през цялото време някаква въртележка. И причината е, че тия хора просто са взели един елемент от бизнеса и се опитват него да го изтискат като лимон, колкото могат.
Да.
Това е като да си извадиш бъбрека и се опиташ да пречиства колкото се може повече бъбрека. Защото нали, това прави, нали? Сега ще пречистваш мощно. И даре, ама то в един момент спира да работи, защото тя бъбрека работи ефективно в контекста на цялата система. Търговията, маркетинга, рекламата работят ефективно в контекста на цялостен бизнес. Всичко друго е някакво такова изцеждане, фърляне, изцеждане, хвърляне. И естествено, че някой път бъбрека, в един момент бъбрека ще откаже.
И той затова е съветите на тия хора с неустойчивия бизнес. Взимаш следващия продукт, търсиш го, после търсиш следващия, после търсиш следващия. И отдолу, сега тук в момента е модерно, пишат по групите, какво да правя, рекламата стана по-скъпа от печалбата, какво да правя, нали, всички групи, които следят едновременно, в началото на всяка година се случва това нещо. Тая година е доста осезаемо, между другото. Еми, какво да правиш? Какво да правиш? Търсиш следващия продукт, нали, това те учат. И ако не стане, даваш едни пари, не става, даваш пак едни пари, не става, и така, докато не намериш шестица от тотото.
Да, тук може би е момента да кажем, че тази епоха приключва.
Е, може да я изкара още 2-3 години.
Не, тя ще изкара може би още 10 дори, но приключва. Нали, просто хората е добре да го знаят. Това с това, тези обеми на потребление, които до сега сме наблюдавали, тази лекота, с която хората купуваха по 5 четки за зъби, защото е така просто, нали?
Резервна.
Да, няма да спре днес, няма да спре още години, но ще намалява. Усезаемо ще намалява и в един момент, нали, ще се върне на нива на потребление, които са най-вероятно по-скоро близки до 80-те години в западния свят. Тоест, а не, това няма да го видим повече в нашия живот, става голямо потребление. А защото този модел с продукта да е хол, така нататък, той изисква нефокусиран, той изисква лесен потребител, това искам да кажа. Потребител, който купува без да му пука.
Човек с пари.
Да, не само с пари. Човек, който...
Импулсивен човек с
пари. Да, който не му пука за разхода. Защото той е различно. Малко има, трябва да има пари, но трябва наистина да не му пука. А па хората все повече ще почват да си правят сметката, Причините са, че наближава катастрофа икономическа в западния свят. Тя може да стане след 2 месеца, може да стане след 2 години, може да стане след 10 години, но тя е неминуема. И това е такъв един процес. То се наблюдава. В момента всички такива повечето, не знам ли гледащи модерните неща, почват да ги пускат компаниите. Ето, Мерсия се отказаха от това, че те бяха казали, че след 2-3 са само електрически автомобили. Сега казаха, няма да се занимаваме с това. Няма да е така след 2-300 година. Toyota се отказаха, нали, от някакви неща. А тя автомобилната индустрия е много покрадена. Volkswagen се отказаха да изваждат на борсата IPO за такива електрически автомобили. Света се променя. Нали, вече това, да я ти продам тази кола, защото е с по-модерно задвижване, теоретично е по-екологична, 40% по-висока цена от бензиновата кола, приключва. Хората не искат да купуват такива коли вече. Искат да си купуват практична кола, защото, нали, заплатите падат като реална стоеност, инфлацията се качва с много по-големи темпи, отколкото държавата признава, икономиките се сриват в Европа, дълговата криза в Америка е брутална, цялата световна система се разклаща в момента, нали, от тия катаклизми покрай войните и покрай финансовите. Тя, тая война, която се води в финансовия сектор, в момента е по-голяма, според мен, от реалната война. С по-големи последици ще бъде. Това, че половината свят лека-полека се отказва от доларовата зависимост. Това са неща, които нас като хора от Запада супер много ще ни се отразят. Ама супер много. И тия модели ще стават все по-неефективни. И който мисля дългосрочно, аз не казвам да не се занимава с това, да прави каквото иска, но е хубаво да малко да се подготви за другия вариант. И може би ние сме един такъв, едно такова решение за него. Може да намери някакъв друг вариант да се подготви, но да има, да не разчита само на това. Нека да се подготви за истинския бизнес.
Не мога да не те попитам, тъй като говориш за криза и крах в икономиката и...
Катастрофа.
Катастрофа. Това е най-така дискутираната тема под нашите подкасти, първите да. Особено. Вчера, между другото, си купих любимото си сирене, което гледах нарочно, защото аз се изненадах,
да.
Между другото. 300 грама опаковка беше на промоция 14 лева.
Mm-hmm.
На промоция 14 лева. И влязах на Заря да видя колко е струвало това сирене. И то е струвало на килограм без промоцията 16 лева преди година и половина.
Да.
В момента струва килограма му на промоция. Ако е 14 лева 300 грама, то 40 лева му е килограма на промоция.
Да, конкретно сирене с конкретна марка. Нали?
Това което аз си го харесвам. Да, по принцип.
Ти си го едеш, да. Да сравняваме подобно с подобно.
Да, т.е. килограма е 30 лева, на промоция е 30, да кажем стандартната цена, трябва да е 40.
Примерно.
А т.е. това сирене от 16 лева е стигнало до 30 лева на килограм, грубо да. Говоря. Има инфлация и тя е сериозна. Много хора пишаха тогава, каква е инфлация вагони. Сега последния път, като сме споменали инфлация при 2-3 месеца, в края на миналата година, пак отдолу пишат така, тя инфлацията свърши, вече повече няма да има. Да, вчера го дискутирах това нещо с една приятелка и тя ми вика, верото е станало 6 лева. Аз викам, спокойно до година по това време 10 лева ще се струват добра цена.
Да, за кое това?
Какво? Верото.
А, верото.
6 лева верото. Верото. Ти представяш се. Говорим за по-големите, по-маркови.
Да,
говорим 6 лева.
Да.
То беше, ние се сърдехме като лев и нещо. И що оказвам това нещо? Защото другото нещо, което е така топ ми останало в главата е, и това е за бизнеса, в едно видео за търговски умения, което го правихме на открито преди година и нещо. Да. В Елена мисля, че бяхме. Тогава говорим за нормалната търговска наценка, ти казваш за ценообразуването, отдолу разбира се, има кошмарно много коментари, които казват ви как така, код така. Тъй, можеш да ми кажеш как се прави ценообразуване?
Сър, това е много ключов момент във всеки бизнес. Сега, ако мога с едно изречение да кажа, най-важното пред ценообразуването е да ти излезе сметката. И това колкото и просто да звучи, често не е много просто.
Защото ти кажеш, нали, там 200%, да, говорихме за някакъв бизнес, да. И всички почват, той ако е 200%, кой е нормален ще купи от тебе. Нали?
Виж, Значи, обясни. Това са, да. Няма пак да повтарям тия класическите модели, нали, които са. Може да сложим линк към това видео да го гледат хората. Класическите модели в, в бизнеса, те са три, нали, за наценките, когато говорим. Това са, когато продаваш стоки без конкурентно предимство с склад, когато продаваш стоки без конкурентно предимство без склад и когато продаваш стоки с конкурентно предимство. Истинският модел, или как да кажа, не истинският, сега не устойчивият модел е третия. Устойчивият модел е третия, в който продаваш стоки с конкурентно предимство. Причината на много хора да им е трудно да си представят как може да има голяма надценка на продукта им или услугата им, е, че много често при продуктите, които са на пазара и услугите, няма достатъчно добавена стойност. Само че това не е проблем на пазара, е проблем на творчески, на неизразения творчески потенциал на предприемача. Ние за това говорим много в курса по бизнес планера. Един предприемач, той трябва, би следвал да стане предприемач, защото вижда по-ясно от другите хора къде е реалният проблем на определена група клиенти и по-креативно от тях може да намери решение. Той това го прави предприемач, това го прави по-знаещи, можещи се едно от другите хора. Ако човек не успее да вкара достатъчно творчески потенциал в бизнеса си, обикновено той не завършва много добре, защото има тогава, че няма потенциал за добра наценка и оттам почва да има или ниска рентабилност, или дори минусова рентабилност. Не сме разказали много истории, аз имам супер много примери такива в моя живот. Виждал съм много нещо. Бизнеси, които с година работят на минус и не осъзнават, че работят на минус. Защото просто не могат да се направят сметката добре. Ако човек работи в бизнес с стоки без конкурентно предимство склад, наценката трябва да е минимум 200%. Ако не може да се постигне тази наценка, не трябва да се работи. Просто спираме, разбираш ли? Не. Търсим друг продукт, друга услуга, друг бизнес. Ако работим с стоки без конкурентно предимство, без склад, където спада дропшипинга и на всички видове безналични продажби, тогава трябва да се гони минимум между 50 и 100% наценка, която цел на тази наценка е да плати основно разходите по сделката, било реклама и така нататък, и да се търси път да се изкарват реалната печалба да дойде от съпътстващи дейности. Упаковка, апсел, кроссел, транспорт, услуга, разбираш ли? Тия 50-100% играят ролята само да си платим маркетинга и рекламата. Тъй като стоките без конкурентно предимство и в двата случая много ядат маркетинг и реклама. Много. Защото те са без конкурентно предимство. Всеки продава четка за зъби. Нали? Няма как. Просто е много трудно, нали, да влезеш на този пазар. И вече когато продаваме стоки с конкурентно предимство, тогава вече излизаме от тая парадигма. Отново пак зависи дали ние ги произвеждаме и така нататък. Трябва да сме направили добре сметката. Но там вече първо, че там търпи по-малка надценка, защото все пак има конкурентно предимство. И освен това, реално продаваме с по-голяма наценка, защото имаме конкурентно предимство. Там наобратно тръгва диаграмата. Там хем можеш, ако трябва да продаваш с ниска наценка, хем можеш да продаваш и с голяма наценка, защото нямаш реално конкуренция. Аз съветвам всички да се насочат към стоки с конкурентно предимство. Какво означава това? Ние имаме специална тема в курса. Даже май не една, май две за конкурентните предимства. Нали? Какво означава това, какви могат да бъдат, защото те могат да бъдат най-разнообразни конкурентните предимства всъщност в един бизнес. Да се изгради хубава стратегия на базата на хубави такива стабилни конкурентни предимства и тогава няма да има чак такъв проблем с наценката. Всичко ще си върви нормално.
Курса говорим за иновации.
Да.
Колко е важна иновацията в един бизнес и защо във всеки един бизнес трябва да има иновация?
Виж, ако в един бизнес няма иновации, то даже не е точно бизнес, разбираш ли? То ако няма иновация, т.е. нещо креативно, което екипа е измислил, създал, осъзнал, нали, предложил като решение, то почва да намирисва на далавера. Защото бизнес е това, бизнес е даване на решения. Ти решенията ги даваш основно основата на някакво творческо мислене, нали така? Това просто да работиш механично някакви неща, нали, сега ясно, че той е въпрос на дефиниция, но от моята гледна точка, от гледна точка на класическата методика за бизнес планиране, която ние преподаваме в курса, и както самия Хенри Форд казва в своята книга «Моят живот и работа», че хора, които препродават някакви стоки без добавя стоеност за обществото, те според него са по-скоро законни измамници, той така ги нарича в книга си. Те не са истински предприемачи. Истинският предприемач е човека, който е внася в обществото творческия потенциал. Това му е рад. Той е като един съвремен Прометей. предприемач. Той запалва огъня за хората, за другите хора. Той им показва, той осветява пътя, пътя е натам. Всички след мен, нали, той е това, той е лидера на обществото. Това е предприемача. Човек, който, нали, създава образа на бъдещия свят, по-добрия свят и повежда хората натам. Какъв предприемач е? Той е, който купува нещо отляво за 2 лева, го продава надявам за 3 лева и потрива ръце и взима 1 лев. Това е далаверджия за мен, нали? То не е предприемач това. Така че въпрос на дефиниция, но истинският бизнес не може без иновация и творчески потенциал. Няма как да стане.
Как определяме потенциала на един пазар?
Може да го определяме на база на като количество, колко може да поеме от определен продукт или услуга, може да го измерваме на база на пари, като оборот, може да го измерваме на база на психологическа адаптивност, т.е. доколко хората са склонни да приемат нашето решение в дадена посока. Общо взето, зараме се в някакви статистики, ако ги има, търсим ги, ако ги няма, си ги правим. Така определяме. Пазар. Ако правим нещо, което няма как да го измерим, толкова е все едно иновативно това, което ще правим, било като иновативно като продукт или услуга, или иновативно като процес, защото тя иновация не е заслужена да е в продукта. Тя може да е в процеса. Мисля, че имаме някои лекции за това. Тя може да е в процеса, може да е в много неща. И всъщност, ако толкова иновативен е нашия бизнес, че няма статистики за потенциала на пазара, тук отново са, тук се намесва пилотния проект. Той помага в тая посока. Той може да играе ролята на статистически измерител в малък мащаб на това, което планираме да направим. Примерно за този бизнес, който ти ми беше, ако не си говорим с тебе, ако се направим пилотен проект в малък мащаб, който да измери търговския потенциал, защото това е просто иновативно нещо, никой не го е правил точно по този начин и според мен няма да има статистики готови, но пилотният проект може да изиграе
такава роля. Няма такава услуга в момента.
Това искам да кажа.
За да видим.
Да, тя е принципно нова услуга и съответно, ето, целта е да се направят 100 продажби, да речем, за един месец и почваме да замерваме от колко опита, колко човека на потенциални клиента трябва, за да се случи една продажба. И замерваме и просто после се екстраполираме. С някаква там грешка, разбира се, допускаме. Няма да е супер прецизно, но поне ще е нещо. Дали ако установим, че на 1000 човека купуват 10 тази услуга, значи горе-долу имаме някаква идея. Може да пробваме с по-топли контакти, примерно клиенти на бок, може да пробваме студени контакти, някакви случайни хора. Може да ползваме с някакви междинни такива, да речем, с някаква друга организация, която може да има нужда от такъв продукт. Просто се изтества, се види. И вече екстраполираш на база на това, горе пазара, как изглежда. Не знам ли отговорих на въпроса, но...
Да, доста е детайлно. Често казваме, че рекламата и търговията са различни неща. Искам да те попитам за...
Да, се съмнява в това.
Хората казват, даже маркетинга и рекламата, обикновено хората ги... Някак се успят да ги сливат. Доколко са важни маркетинга и рекламата за успеха на една компания? Може да съществува така без... Казахме, че без търговски процес...
Може, разбира се. Няма никакъв... Значи, то пак тук зависи как дефинираме маркетинга и рекламата. Защото в добре организираните компании е възможно, нали, при някои бизнеси да няма нужда от маркетинг, тъй като е ясен проблема. Защото колкото е по-ясен проблема, примерно на ръководството, наречем, на една компания, толкова по-малка е нуждата от някакво специално проучване на пазара. Нали, примерно в момента аз не виждам да има специална нужда от това да се проучва пазара за хората болни от рак. Доколко биха приели нов вид терапия. Защото е ясно, че по-скоро биха я приели. Дори за мен, никога не съм правил нито проучване, нито съм чел нещо по въпрос. Има някои очевидни неща. Съответно, ако ще пускаме на пазара поредното хапче за, да речем, за сърдечно-съдови заболяване, което няма абсолютно никакво конкурентно предимство, просто е като останалите 12, а просто е с друга опаковка, там може би ще трябва много усилия в сферата на маркетинга, нали? За да убедим хората, че
това е рекламата. По-добро от другите.
Точно така. Така че маркетинг и рекламата са много важни. Те могат да имат различни форми, нали, изглеждат по съвсем различен начин, но те винаги трябва да са... Значи, каква е логиката? Първо се прави проучването на пазара, което е маркетинга реално. Нали. Самата подготовката на пазара. След това е търговията и рекламата има за цел само единствено да усили усилията и резултата на маркетинга и рекламата. Това и е функцията на рекламата. Тя сама по себе си няма нищо общо с търговията и сама по себе си няма нищо общо с маркетинга. Нали, тя е помощно средство, съвсем като усилвател, разбираш ли? Нещо, което аз мога и сам да правя, да си рекламирам продукта, да си го маркетирам, обаче имам ограничен капацитет. Нали, до хора, докато мога да стигна. И примерно рекламата ни помага да стигна до повече хора. Тя не може да замести търговския процес. Аз знам, че много хора си мислят, че може. Много хора смисля, че това е търговия, да пуснеш реклама в Фейсбук и да чакаш някой да купи. Не всеки процес, който води до продажба, е търговия. Това е много важно да се разбере. Търговия е друго.
Как е добре, още при планирането на бизнес, човек да предвиди структурирането на екипа? Тоест, може ли нещо да направим още при бизнес планирането, за да знаем какъв е екипа, който е необходим?
Много неща мога да направим. Значи, първото нещо е да знаем какви хора ни трябват. Нали? По-прецизно. Второто нещо е да сме сигурни, че може да им осигурим правилните условия на живот. На живот, подчертавам, не просто заплата, за да може те да останат дългосрочно с нас. Третото нещо, което още в бизнес планирането мога да се види, е как да подготвим този екип, така че да е максимално ефективен за организацията. Обучения, кадри, разбираш ли? Как да го подготвим този екип? И четвърто нещо, как от самото начало да създадем такива условия, че да развиваме максимално творческия потенциал на екипа. В световната теория на бизнес планирането в момента всички навсякъде отчитат, че най-неосвоеният ресурс статистически в момента в световния бизнес е творческия потенциал на екипите. А творческия потенциал на екипа може стократно да увеличи резултата на компанията, разбираш ли? Защото това е творчески потенциал. Там е една добра идея в правилния момент, може да направи огромен пробив за организацията. Така че това може още на ниво бизнес плана да се планира как, нали, ние всъщност работим с творческия потенциал на екипите. И не на последно място в това ми експозе, но не на последно място по важност, това е как ние помагаме на нашия екип да се превърнат в герой. Велика организация се прави с велики хора. И това трябва да се планира. Всички предходни неща, които казах, 4 или 5, сега не ги преброих точно, те всъщност водят към едно. Защото всеки човек иска да е герой, Цецо, разбираш ли? Това е. Всеки човек иска да е герой. Иска да е достоен човек. Иска някой ден неговите потомци да произнася с гордост името. Защото накрая на дена само това има значение. Това може да е осъзнато, може да не е осъзнато. В общия случай не е осъзнато. Но когато ти му създадеш такива условия, този човек вече ти му, той разцъфа, ти отваряш огромен потенциал вече за организацията, за самия него, на такова свободно човешко развитие. Ключово е, нали, повечето, ние даже не го осъзнаваме, нали, ние сме си говорили в други контексти сте вече. Идва човека и ние без да, защото не разбирайки много добре е този принцип на планирането, много често без да искаме го принизяваме. Примерно, нали, колко пари искаш, той казва 1000, а лека, не, ти заслужаваш 1500. И хора даже не разбират, че в този момент те цяло го удреш с чук по главата. Все му кажеш, ти си глупак, ти не мога да прецениш колко пари даже искаш, заслужаваш. Ние това му казваме, разбираш ли? С това си действие. Има и такива финни неща, нали? Тоест, много е важно организация да създаде атмосфера на свободно човешко развитие. Да могат хората, като влязат в някакъв, вау, това е приключението на живота ми. Тук е невероятно, тук аз съм друг човек, нали? Аз съм герой. И има начини, които това са подходи. Може би това звучи малко прекалено за повечето от зрителите, но това е истинския път на предприемачеството. Затова хората отиват да работят за SpaceX с 30-40% по-малки заплати от заплатите в сектора, но отиват там. Работят 20-30% повече време, с път по подовете в определени моменти, защото, нали, критични, и са щастливи, защото те не работят за компания, която произвежда ракети. Те отиват да живеят на Марс. Те колонизират нова планета. Не знаеш, на входа, виждал ли си на входа на SpaceX, от тя накрай пише Марс 2026, ли кой беше там? Те живеят с тази идея. Илон Мъск е успял да им среди условия да бъдат герои. Те ще останат в историята на човечеството, като първите хора колонизирали Марс, създали условията, нали, хората да станат интерпланетарен вид. И това е съвсем различно да си електроинженер. Без значение къде. Нали, разбираш ли? Това усещане, нали, то трябва да се планира. Как хората, нали, като казвам как да се планират, нали, просто трябва да се помисля за процесите, за начина, по който ще функционира организацията, какви посоки на развитие ще дава на хората. Защото той човек, това са заплатата, статистически на седмо място в нуждите на човека. Това е илюзия, че това е най-важно нещо. Е много, много назад. Особено пък в съвременните общества, ето е почти невъзможно да умреш от глад. Просто невъзможно, нали? Аз съм казал много пъти. Къв глад? Отиваш в първата, кова и се наяждаш. Нали, в България от жажда не можеш да умреш. И от студ не можеш да умреш. Има социални помощи. Нали? Ако някой умре от жажда, студ или глад, това е защото много искал да умре. Няма друг вариант. Много искал да умре от това. Иначе не може, невъзможно. Така че какви заплати, какви петля? Трябва ние предприемащите се научим да помагаме на хората да бъдат герои. И тогава ще имаме истински екип.
Как да създадем условия за неизбежен успех?
Ами може би, сър, като работим с правилна методика, положим усилия да усвоим добре, схванем, че съвършенство е невъзможно, но стремежа към съвършенство е възможен и го интегрираме в нашата ежедневна работа. Успеха идва при подготвените хора. Успеха идва при хората, които са се фокусирали върху успеха на своя екип и на своите клиенти. Успеха е еманация на алтруизма. Той никога не е еманация на егоизма. Така че това е моето мнение по въпроса. Ако човек има правилна методика, работи за развитието на екипа и на клиентите си и се старае да го прави с чисто сърце, мисля, че това е гаранция за неизбежен успех.
Благодаря ти за гостуването.
Аз ти благодаря.
А вие не забравяйте да гледате предния подкаст за бизнес планиране, който записахме.